Desiree Tovar.
Добър ден на Александра Петрова от сайта eTherapy, която сега ще анализира това.
Здравей, Пролет. Добър ден на слушателите на Дарик.
Кое е това днес?
Ами тъй като е септември, обикновено септември месец, тръгвайки на училище децата, започват да изникват всякакви ситуации, които карат родителите много по-активно да търсят подкрепа в eTherapy. И темата, която днес така много често се среща и която днес решихме да споделим с слушателите, е свързана с това какви грешки правят родителите по отношение на приятелите на своите вече порасни деца, тинейджери, и как реагират обикновено тинейджерите на тези родителски поведения и какво съответно да правим, за да можем да постигнем положителен ефект и съответно разбиране от страна на нашите пораснали вече деца.
Сложно е, защото хем да контролираш кои са децата, защото пубертета е сложна възраст, могат да станат всякакви работи. Хем да се намесваш, хем да не вредиш.
Да, и да можеш вече да делегираш свобода. Която възрастта изисква, за да може да се стигне до някаква адекватна самостоятелност и способност на тинейджера вече да взима решения, защото така или иначе един родител иска детето му да е подготвено за различни ситуации в живота. Най-честото, което прочитаме в сайта и в форума и в самите сесии и в кабинета, когато идват родители, като реплики е, води се, т.е. моето дете се води по акъла на неговите приятели. Това вече прави една заявка много специфична, сякаш тяхното собствено дете абсолютно няма никаква отговорност по отношение на ситуациите, в които влиза, то мисли по съвсем различен начин, може да бъде манипулирано и съответно беззащитно. До такава степен родителите пренасят отговорността за постъпките на своето дете върху техните приятели, че спират да отчитат адекватно доколко тяхното дете може да носи реална отговорност, доколко тяхното дете наистина разбира какво се случва и собственото му желание за участие в дадени постъпки, независимо дали е това, че ще си тръгнеме от часа, ще избягаме и няма да влеземе, или дали ще се прибере късно, независимо от уговорения час.
Какво това, че така ще интерпретираш проблема? И то е моето добричко, невинно, обаче тук е ни една лоша компания. Да. Какво това, че така ще интерпретираш въпрос?
Това е, че всъщност изцяло, както казах, се прехвърля отговорността на другите деца.
И какво е това?
Оттам насетне спира да се отчитат всъщност защо моето дете е тръгнало точно с този тип приятели. Защо моето дете, да речем, е предпочело да не влезе в час? Защо моето дете се закъснява, въпреки че има
отговорка? Много трудни въпроси. Как да отговориш? Да си отговориш на тях?
Въпросите не са толкова трудни. Идеята е да се влезе именно... Точно това започнах да казвам. Когато изцяло прехвърлиш отговорността върху приятелите, ти спираш да разбираш какво се случва с твоето дете. Как се променя, как се видоизменят неговите потребности, желания, интереси. Започваш да гледаш на неговите приятели като на хора, които пропастяват това, което ти искаш да създадеш и правиш. Тоест, твоя кълъп. Те развалят твоя кълъп. И спираш да виждаш индивидуалността на твоето дете, в каква посока се развива. Съответно, именно тук много често родителите пропускат тези разговори. Защо ти се случва това? Защо го правиш? Но не е обвинително, а търсене наистина на причината. Тоест, ако всички са избягали от час, как моето дете единствено да остане там, то след това ще бъде аутсайдер и ще бъде усмивано и подигравано. Ако всички са останали до по-късно, а аз имам по-рестриктивен график към моето дете и режим на прибиране, как всъщност аз мога така да направя, че да смекча обстоятелствата, да дам компромис от моя страна и същото време да не го карам да се чувства отново аутсайдер. Тоест, потребности се променят. И вместо родителя да прехвърли цяло отговорността върху приятелите, трябва да следи как се променят с възрастта потребностите на тинейджера и да може да ги обсъжда и да ги договаря заедно с него. Това е една от стъпките, която се игнорира именно от това, тази констатация,
другите
са криви. Освен това, много често родителите започват да се опитват да наговарят тинейджера в къщи срещу неговите приятели. От типа Даже ще цитирам. Твоя приятел, онзи ден го видях, това е сесия от миналата седмица, онзи ден го видях как ходеше с някакви ужасно облечени момчета, държаха се изключително предизвикателно, кръщяха по улицата, и това е много често срещан пример. Тоест родителя започва да настройва собственото си дете срещу неговите приятели, започва да говори как те са лоши, с непристойно поведение и куп други подобни.
Не, и те не влизат в кълъпа, който да. Родители има за това как трябва да живее детето, какво да бъде и каква да му е средата.
Да. И всъщност, настройвайки, опитвайки се всъщност, да настройва собственото дете срещу неговите приятели, родителя става враг на собственото си дете в неговите очи. Защото не бива да забравяме една много важна характеристика за тази възраст, тинейджерската, че групата от връстници е много силно определяща за идентификацията на детето. Тоест, там то се чувства сигурно. Да, там се чувства сигурно, прието. Там развива умението си да може да се доказва, развива способността си да може да бъде лидер или да бъде съпричастен или по някакъв начин да бъде във връзка с околните, да може да комуникира. Дори този тип комуникация, който сега децата изключително активно водят чрез електронните устройства, също е форма на групата, която им е потребна. Така че това не бива да забравяме. И вместо да прехвърлим отговорността върху другите тинейджери...
Ако не ти харесва, наистина ако не ти харесва средата на твоя тинейджер, как да подходиш?
Има ситуации, в които действително средата е болестотворна. Бих го нарекла така. И тогава родители трябва много добре да разбере всъщност какво е водещото в поведението на тези деца, които не му харесват. И това става чрез разговори с собственото дете, чрез коментиране на дадени случки, но трябва да е изграден режим на доверие, да. Който не става с предходните примери, които дадох.
Не на разпитване, на разговаряне.
Да. И когато можеш да говориш за определени случки, за дадено поведение, и когато твоето дете по някакъв начин с времето се научи да идва и да споделя какво се е случило, макар не всичко, защото в никакъв случай не можеш да очакваме да се споделя всичко, и ти нямаш просто критичен поглед, а имаш разбиращ поглед върху ситуациите и даваш някакви съвети или препоръки или коментираш, тогава самото дете с времето може да разбере кое е плюс, кое е минус, кое е някакъв вариант, който би могло да приеме и в каква среда да се насочи. Защото не е важно толкова постоянно да сме с идеята, че трябва да спасяваме децата от лошата среда, колкото трябва да спасим децата от това да не се скъса връзката между нас и тях. Mm-hmm. Така че много по-важна е тази идея да запазиш връзката и да можеш да коментираш всичко, което се случва, макар и лошите ситуации, за да си подготвен и да можеш да му помогнеш на това дете и да можеш да го научиш да мисли критично, отколкото да му забраняваш да си рестриктивен. Това е също по отношение дори на гаджетата. Може би за това трябва да говорим следващия път.
Добре, приемам. А сега приключваме така за днес. Утре отново ви каня. Кой говори след новините в 10? Алекс Петрова беше нашия гост психолог днес. До следващия вторник казвам на нея. На вас хубав следобед.